Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Vaš i moj današnji gost je Stefan Ivančić. Stefane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Producent i reditelj, član Saveta festivala autorskog filma i selektor sekcije Hrabri Balkan, koja je i ove godine održana u okviru festivala autorskog filma. Danas je poslednji dan festivala, koji je trajao duže nego obično, koji je po mnogo čemu bio neobičan i mnogi su mislili da možda i neće biti održan, da neće biti publike, da će sve preći online. Međutim, i ta ograničenja vremenska, kada bioskopi moraju da se završu, zatvore u 17 sati, ipak ste izgurali festival, da tako kažem.
Pa uspeli smo nekako, bilo je dosta komplikovano, pogotovo u kontekstu svih tih promena koje su se dešavale iz dana u dan. Mi smo originalno završili program i zatvorili ceo raspored festivala nekoliko dana pre nego što je prva mera ovog ograničenja radnog vremena došla na snagu, kada je sve skraćeno do 21 čas, i nakon toga, pre početka festivala, se i to pomerilo na 18, pa se sa 18 negde pri kraju festivala promenilo na 17, tako da smo mi bili u toj situaciji da nekako reagujemo u trenutku, da improvizovano pravimo taj program, što smo negde, ja mislim, uspeli, i donelo je neke drugačije prosto rasporede, formate festivala. Produžili smo festival zbog toga na 20 dana i evo danas je taj 20. i poslednji dan festivala.
Meni je koleginica Ana Vučković u jednom razgovoru pre neki dan rekla da je na ovom FAF-u imala priliku da sama sedi u bioskopskoj sali u fontani, zato što je reč o festivalu, zato što i kad ima jednog samo gledaoca, film mora da bude pušten. Bilo je dosta i susreta sa autorima, ali uglavnom online. Moja OFF platforma je naravno pružila tu online podršku festivalu autorskog filma, ali ono što je meni posebno drago je to da se u svim prostorima gde se održava autorski film može sresti i publika, koja je disciplinovana, koja je redovna i koja je prilično brojna s obzirom na okolnosti.
Pa da, mislim, dobro, prilično brojna, kako da kažem, ja negde sam imao priliku da vidim možda maksimalno 50-ak ljudi na jednoj projekciji, što je za ove okolnosti opet dosta. Naravno, bilo je projekcija i u proseku, ja mislim da je bilo manje ljudi od toga, što negde nas čini, mi smo zadovoljni tim rezultatima. S druge strane, ono što je nama bilo jako važno i zbog toga smo i otvorili kao glavnu salu festivala, veliku salu broj 1 u Domu sindikata, Komand dvorani, otvorili smo je ceo dan, upravo da i tih 20-30 ljudi koji dođu na filmove da se osjećaju bezbedno, da zaista mogu da imaju prostora i više nego što je dovoljno. Tako da negde ti ljudi koji su dolazili na festival, koji su uglavnom bili često dolazili, dakle to je neka grupa vernih pratioca festivala, ja pretpostavljam.
Verna publika, da.
Da, verna publika su nam sve vreme govorili kako se oni osjećaju mnogo bezbednije u bioskopu nego bilo gde drugde da odu u ovim okolnostima. Mislim, prodavnice, supermarketa, gde god da odete, veća je gužva, manje je prostora, a u bioskopu ipak sve vreme ljudi ćute, nose maske, merena je temperatura na ulasku, velika distanca,
dezinfekcija
i naravno bioskopi ipak imaju neke sisteme ventilacije koji su dosta, dosta dobri.
Današnji dan je zapravo u znaku Kinki Duka i velike godišnjice i projekcije restaurirane kopije filma Raspoložen za ljubav, koji je zaista jedan od, da kažem, zaštitni znak festivala autorskog filma. Mi smo, kao i Sokurova negde na festivalu autorskog filma, otkrili i Kinki Duka. Retki novinari su imali jedne godine priliku i na Kustendorfu da se upoznaju sa ovim rediteljem. i današnji dan i današnja poslednja projekcija je zapravo posvećena filmu Raspoložen za ljubav. Ne, to je bilo juče.
Ne, Raspoložen za ljubav je negde bio, taj film Von Karvaja je bio planiran kao zatvaranje festivala zvanično. E sad, kako je došlo do tih silnih promjena, mi smo negde održali tu projekciju tog 4. decembra, kad je bilo planirano originalno zatvaranje, i to je bila projekcija posvećena Voju Vučiniću, koji je osnivač festivala i koji je nas i nažalost napustio prošle godine.
Umetnički direktor dugogodišnji.
I festivala. Dugogodišnji umetnički direktor, naravno. I kako je ove godine bilo 20 godina od projekcije, odnosno premijere filma Raspoloženi za ljubav Von Karvaja, izašla je ta nova kopija, digitalno restaurisana u 4K rezoluciji, koju je sam Von Karvaj, supervizirao. I mi smo to pustili, a onda kako se sve ovo menjalo, pa smo odložili dodelu nagrada, pa smo sad i odložili taj zvanični kraj festivala, tragali smo za nekim alternativnim krajevima i opcijama, i onda smo prošlog petka, kad je bila ta dodela nagrada, uspeli da pustimo film Egzotika Atoma Egojana.
Atoma Egojana, da.
Koji je film iz 1994. godine i u stvari prikazan na prvom festivalu autorskog filma, i tada je ostavio veliki trag. Tako da to smo negde hteli da obeležimo, i danas zatvaramo zvanično festival projekcijom filma General Bastera Keatona. Takođe, nekako u ovom produženom izdanju smo pokušali da ponudimo publici neke, da ne bude to samo 20 dana repriza, nego da pronađemo i neke nove stvari, tako da ovo je bila neka stara, nova stvar, takođe neke digitalno restaurisane verzije filmova Bastera Keatona su se pojavile, tako da smo iskoristili tu priliku da i to podelimo sa publikom. I eto, to su ta neka naša tri kraja, jedan za drugim.
Da.
Što se tiče Kim Ki-duka, ja bih možda nešto lično ovako da kažem, pošto je,
nažalost... Otkrili smo ga na festu, ja se sećam tačno, to proleće, eto, leto, jesen, zima, proleće, to je bio prvi film koji je ovde prikazan, njegov prvi film.
Da, moguće.
Ja sam napravila grešku,
ne znam ni ja tačno, pravo da vam kažem, pošto sam ja sam se, dugo godina sam živeo u Španiji i vratio sam se 2009. godine, tek u Srbiju. Tako da sam se ja sa Kim Ki-dukom negde upoznao, u stvari, tokom tog nekog mog, kako da kažem, filmskog sazrevanja, i zaista je neki jedan autor koji se u tom trenutku pojavio i koji je meni jako obeležio, u stvari, to neko moje filmsko, ne znam, ljubav, obrazovanje, opredeljenje.
A festival autorskog filma, kakav trag ostavlja u tebi? Šta je ono na što prvo pomisliš kad pomisliš na festival autorskog filma?
Pa ne bih znao da kažem šta je prva stvar na koju pomislim. Pomislim na razne neke autore čije sam filmove gledao na festivalu autorskog filma, ali ne možda i čak samo na autore čije sam filmove gledao, nego na sve neke autore koji po meni pripadaju festivalu autorskog filma. Upravo zbog toga što ja, dakle, tek sam 2009. negde se vratio u Srbiju, tako da je festival već, koliko pa, 15 godina postojao, tako da tih prvih 15 godina ja negde imam samo u
nekom... tuđem sećanju.
U tuđem sećanju, u pričama. Moje neko prvo možda sećanje festivala autorskog filma, mislim da prvi festival na koji sam bio se održavao, naravno, u DKC, u Dvorane kulturnog centra, i u bioskopu Balkan, koji je ubrzo nakon toga, mislim da je to praktično bila ta jedna godina kada se festival održao u tom trenutku tamo, i da je posle toga zatvoren ili godinu dana nakon toga. Sada, koliko sam čuo, nešto se tamo dešava.
Da, ima nekih dešavanja koje se tiču filma. Kinoteka je čak dva puta imala promocije restauriranih kopija. 13 sati i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Stefan Ivančić. U nastavku emisije razgovarat ćemo i o programu Hrabri Balkan, koji se upravo odlično smestio među te autorske filmove koji se prikazuje već 26 godina u okviru festivala autorskog filma.
If you wanna try to love again, baby, I'll try.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2 u kome je gost Stefan Ivančić, selektor programa Hrabri Balkan i član Saveta festivala autorskog filma, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio si gost emisije Filmorame na samom početku festivala autorskog filma i tada si najavljivao program Hrabri Balkan. I sada, kada je prolazi festival, kada je prošao festival, kakvi su ti utisci što se tiče publike, što se tiče reakcija, pa na kraju krajeva što se tiče nagrada? U žiriju su bili zanimljivi mladi autori koji zaista hrabro razmišljaju i na hrabar način, ajde da tako kažem, pristupaju filmu. Jesi zadovoljan?
Pa jesam, naravno da sam zadovoljan. Mislim da je čak U ovom kontekstu u kom se nalazimo ove godine, Hrabri Balkan kao program festivala autorskog filma i porastao i čak imao sličan broj posetioca, ako ne čak i više nego neki od ovih glavnih programa, što mislim da je sjajno, zato što obično nekako, kako smo ga osnovali pre 5 godina, ako se ne varam, ili 6, uvek je nekako... Potrebno je bilo neko vreme da ljudi se upoznaju s programom, da razumeju šta znači taj program, kakvi se filmovi puštaju, i zaista imam utisak nekako da je ove godine zaista program bio u fokusu, dosta se pričalo o njemu, pričalo se o filmovima, između ostalog i zato što smo imali i domaće premijere, dva srpska filma, jedan od kojih je pobedio u programu Hrabri Balkan, dobio je nagradu za najhrabriji film Hrabrog Balkana, kako je mi zovemo. To je film Kako sam pobedio lepak i bronzu Vladimira Vulevića, i radi se o jednom kratkometražnom ostvarenju i negde filmu koji je Vladimir kao student master programa filmske režije u Hamburgu započeo i snimao ga je ovde u Srbiji, u Priboju, odakle je on
rodom.
I drugi film koji je imao domaću premijeru je dugometražni, dokumentarno igrani, neki hibridni film, bi ga ja nazvao, film Domovine Jelene Maksimović, čiji je to drugi film po redu kao autor. Ali je ona inače poznata takođe kao montažerka raznih velikog broja i dokumentarnih i igranih filmova.
I kao dobitnica nagrade Marko Glušac jedne godine, koja se dodeljuje takođe u okviru festivala autorskog filma, kao uspomena na montažera Marka Glušca. U nekom intervjuu sam pročitala da si rekao da su sve zanimljiviji filmovi koji prave naši autori. Pomenuo si hibridnu formu Jeleninog filma i ja imam utisak da se autori sa ovih prostora sve češće opredeljuju za taj pristup. Pa me zanima šta misliš, zbog čega? Da li je to lakše? Da li je ova situacija možda uticala na to da se ljudi odlučuju za forme koje će nekako filmskim jezikom, ali ne baš u direktnom kontaktu, govoriti o temama kojima se filmovi bave?
Pa ja mislim da je to kombinacija nekoliko faktora. S jedne strane, mislim da autori negde naravno biraju da se bave onim što ih zanima. Tako da mislim da mlađu generaciju naših autora zanima to istraživanje u stvari tih granica između onoga što je fikcija i onoga što je stvarnost ili što je dokumentarno, i mislim da taj prostor zaista pruža jako, jako puno nekih mogućnosti, i drugi razlog koji je povezan sa tim mislim da je u stvari neke produkcione prirode, zato što snimiti dugometražni igrani film onako kako, što bi se reklo, po pravilima i školski, to košta jako mnogo novca.
Da.
To su, pričamo, u ovim našim skromnim uslovima u Srbiji, to je, pa mislim, od 300.000, 500.000 evra pa do par miliona. Dakle, to je ogroman novac koji se jako teško skuplja, tako da... Ljudi su nekako uz napredak tehnologije, takođe i mogućnosti koje pružaju digitalne kamere, koje su sve nekako sve bolje i bolje i kvalitetniju neku sliku daju u nekim, kako da kažem, skromnim uslovima, zaista se nekako cijela ta stvar oslobađa i moguće je snimiti film sa jako malom ekipom ljudi, i negde je tu pitanje isto izbora u načinu rada, zato što kada pričamo o nekom tradicionalnom filmu i nekim igranim formama, tu vi svakog dana na snimanju okupljate po 50-ak ljudi. Da biste uspjeli u nekom vremenskom roku da cijelu tu stvar realizujete onako kako ste zamislili, a kada su u pitanju neke dokumentarne forme ili neki igrano-dokumentarni filmovi, koji pristupaju na neki drugačiji način tome, vi možete film da napravite sa mnogo manje ljudi, što vam s druge strane i omogućava i daje slobodu da možda i duže radite. Zato što jedno je da vi sad okupite 50 ljudi na mesec dana, a kada je vas 5, 6, možete da se dogovorite i da radite u nekom mnogo dužem vremenskom periodu.
I da eksperimentišete.
Da eksperimentišete i da negde tragate. I mislim da je film, mislim, po meni, ono što mene negde zanima u filmu i mislim da mnoge kolege kod nas je upravo to istraživanje. Dakle, nije film neka mrtva stvar, neko mrtvo slovo na papiru koje posle treba samo da se filmuje, da mi sad kao to što smo napisali reprodukujemo nekako, nego je nešto što je živo i što konstantno doživljava neke promene, pa na kraju krajeva i kada ga prikažete, mislim, drugačije su i reakcije, na drugačiji način ga ljudi percipiraju, tako da mislim da je jako važno da se ta stvar održi u životu tokom procesa.
Istraživanje i rad temeljan na filmu si pokazao i sam radeći svoje uglavnom kratkometražne dokumentarce koji su se negde, ajde, pripadaju toj generaciji koja se bavila, ajde da kažemo, uslovno odrastanjem. Čitav jedna grupa mladih autora koji pripadaš i ti se upravo na taj način bavila svojim životom i odrastanjem. To jesu, da tako kažem, jednostavni filmovi ili filmovi koji su zapravo dugo promišljani i dugo rađeni. Oni zaista izgledaju kao da su snimljeni u jednom trenutku samo, ali se vidi da se tačno vodilo računa o svemu i o protagonistima i o tome kako prolazi dan. I prosto to je jedini ispravan način, rekla bih, jedini ispravan pristup filmu.
Pa jeste, i to se vezuje za ovo što pričamo, za to nešto što je živo i neko traganje, filmsko traganje i umetničko traganje u kontekstu tog nekog života koji živimo. Tako da apsolutno, da, mislim, tako smo radili, tragali unutar svojih nekih iskustava, osjećanja, što je naravno bilo mnogo, mnogo jednostavnije u tom trenutku kada, mislim, ja sam te filmove radio negde u periodu između 2011. 2015. recimo, dakle već je prošlo neko vreme od tada, umeđu vremenu sam jedan kratkometražni film još snimio, ali bilo je, mi smo to radili u nekim studentskim okolnostima, da, i uslovima, što u stvari u sva ograničenja i nedostatke koje vi imate kada ste student, potpuno neverovatno koliko imate slobodu i mogućnost da se bavite filmom. Zato što, s jedne strane, svi ste u toj poziciji, mislim, studenata.
Učite,
nemate neke obaveze i opterećenja koje kasnije dolaze. Tako da je mnogo lakše okupiti ljude, zajedno provoditi dosta vremena i raditi na tim projektima. A sada kada smo u ovoj poziciji gde smo već odrasli, što bi se reklo, mnogo je komplikovanije. Ali, evo, trudimo se i mislim da ima zaista, mislim, ajde da neću da pričamo o sebi, ali zaista mislim da u kontekstu domaće kinematografije ima sve više i više zanimljivih filmova, zanimljivih autora. Ljudi se zaista trude da nešto naprave. I ono što mislim da je jako važno i što je odlično je što smo uspostavili neku komunikaciju sa svetom, koja mislim da je nedostajala pre i da progresivno, kako prolazi vreme, negde ta komunikacija postaje ravnopravna i negde mi svoje filmove prikazujemo van granica Srbije, imamo mogućnost da gledamo i pristupimo svim filmovima koji nam dolaze sa raznoraznih tačaka sveta, što mislim da možda pre 10 godina nije bilo toliko moguće, da ne pričam pre 20-30 godina. kada nije postojala digitalna tehnologija, nego je sve bilo na filmskim trakama praktično.
Da, i morali smo da se ode u bioskop da bi se video film. Rekao si da nisi skoro radio, između ostalog, zbog toga što si se u jednom delu karijere posvetio producentskom poslu. Veoma uspešan film, manje na ovim prostorima, više u inostranstvu, je Teret Ognjena Glavonjića, koji ste zaista dugo pripremali. Koliko je 7 godina produkcije prošlo?
Da, tako nešto. Ceo proces u kom sam ja učestvovao je počeo 2011. godine i film je imao premijeru 2018. godine na Kanskom festivalu, tako da, ja sam u projekat bio uključen 7 godina i to je onako dosta
bilo. Kako je biti producent? Mislim, tu se potpuno menja uloga, zato što prvo, vas dvojica ste prijatelji, drugo, obojica ste reditelji i prosto, kakav je to odnos? O čemu mora da se brine, pre svega?
Pa to je, ja nisam, ne mogu ni da kažem za sebe da sam producent i o tome sam razmišljao u poslednje vreme zato što sam shvatio da ja produkcijom ne želim u suštini se bavim. Ja želim da budem producent, odnosno neko ko će pomoći određenim prijateljima da naprave film. Tako da nemam tu ambiciju da sad kao producent nešto jurim razno razne nove ljude, nove autore, da tragam za novim projektima i scenarijima koje bi producirao, nego hoću da radim sa određenim ljudima. I uopšte nekako moj pristup je od sada nekako da ne dovodim u pitanje šta neko radi i kakav je taj film, nego ja imam poverenje u tu osobu. I negde to poverenje je uzajamno, zato što sa Ognjenom, na primjer, kojim radim, Dragana Jovović, koja je isto producentkinja filma, i ja, iz te pozicije producenta imamo potpunu slobodu i poverenje od strane Ognjena da mi to vodimo i mi isto tako njemu negde kao autoru u potpunosti verujemo. Naravno, postoji dijalog, postoje diskusije, postoje rasprave oko mnogih stvari, ali negde ono što je meni važno i što mislim da je razlika između toga kako se ja bavim produkcijom i onoga što je inače tradicionalno producent, je što se ja negde neću mešati previše u taj...
Produkciju.
Ne mogu da kažem u produkciju, hoću se ja mešati u taj produkcijni deo, ali neću sad nekako uticati na autora, nego ću mu dati potpunu slobodu. Naravno, mi ćemo pričati o uslovima koje imamo i postići ćemo nekakav dogovor gde mi sad možemo uspešno da realizujemo taj film u tim uslovima i okolnostima, ali apsolutno je ta stvar takva. I to sad kao nekad morate, susrećete se sa nekim stvarima gde kažete, ok, možda se ja ne slažem sa nečim ili možda bih ja voleo da, ne znam, neki scenarij ili neki dokument bude gotov za mesec dana, ali prosto neću da vršim neki pritisak i pustit ću autora da radi svoje.
13 sati i 28 minuta na talasima se Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost je Stefan Ivančić. Do kraja emisije ćemo popričati o najnovijem filmu Stefana Ivančića, koji bi trebalo da počne se snima kad prođe ova vanredna situacija, odnosno situacija sa COVID-19.
Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone, lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbi no, no, perché dubbi no, no. Nessuna mi ha mai detto. mio cuore. O forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbi non ha, perché dubbi non ha. Mai nessuno mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre come sei, come sei, come sei.
Nastavljamo Klub 2, razgovaram sa Stefanom Ivančićem, rediteljem i producentom, sa kojim evo u pauzi ovog razgovora dok je išla muzika, razgovaram o tome da će snimanje najnovijeg filma Stefanovog, za koje je sredstvo dobio i od Filmskog centra Srbije, početi najverovatnije kada se završi ova situacija oko pandemije i epidemije, jer nekako ne želiš pod ovim uslovima da snimaš film, koliko shvatam.
Pa da, ja negde kad sam pisao taj scenarijo, što je bilo letos, naravno bili smo u celoj situaciji pandemije, korone, ali je bila, stvari su bile mnogo, mnogo bolje i delovalo je kao da možda se stvar završava, naravno nije se završila, još je gora sada, tako da ja zaista nekako ne, uspeo sam da dobijem pare na tom konkursu i sredstva za realizaciju, ali ne vidim kako bih sada snimao film. Mislim, prosto ne bih mogao da budem fokusiran i koncentrisan na ono što je moj posao i ne bih se osjećao prijatno ni da sad sa nekom ekipom ljudi boravim u nekom zatvorenom prostoru duže vreme. Mislim, snimanje traje kratko, za kratki film to bi bilo 5-6 dana, ali 5-6 dana intenzivnog rada po 12 sati dnevno i još sad kada su ove temperature zimske, moralo bi da budu u nekom zatvorenom, zagrejanom prostoru, tako da ne, znam da bi konstantno razmišljao i ne daj Bože da se nekome nešto desi. Tako da mislim da ću ipak sačekati malo i sačekati neko malo bolje, bolju situaciju, povoljnu situaciju da krenem da pripremam film i da ga snimim.
A pisanje letos, kažeš, jer je to pod uticajem svega što nam se dešavalo, ili je neki prosto beg u nešto, u neki bolji svet u kome nema korone i COVID-19?
Pa mislim, to jeste svet u kome nema COVID-19 u scenariju i ne bavi se film time, ali se bavi, nažalost, ovim svetom u kom živimo i svim problemima, društvenim problemima koje vidimo oko sebe. Mislim da nekako i nezavisno od korone život jako surov, pogotovo ovde kod nas u Srbiji. Mislim da vidimo svi sami, ljudi napuštaju zemlju glavom bez obzira već godinama, ljudi ostaju bez posla, ostaju bez krova nad glavom. Dakle, to su sve neke stvari koje su veoma prisutne, nažalost, u našem društvu, u ovom savremenom svetu u kom živimo, i film je negde proizilazi iz toga, tako da nije baš beg u neku bolju stvarnost.
Nego zapravo realnost koja se ne tiče samo ove trenutne. U odnosu na ono što je prikazano na festivalu autorskog filma, kada to kažem, mislim i na te retrospektive i na filmove koje smo, ajde da tako kažemo, obnovili smo gradivo gledajući ih ponovo na festivalu autorskog filma. Kako ti izgleda kinematografija, ta autorska, svetska? Da li su teme kojima se autori bave slične? Jer nekako ova situacija sa koronom nas je dovela do razmišljanja da smo svi zapravo u istom problemu. Ali ona je pokrenula i niz drugih problema, kao što je ostajanje bez posla, bez krova nad glavom, socijalni problemi. Šta je ono što zajedničko što muči čoveka u današnjem trenutku i šta je to što autorski film primećuje kao temu svoju?
Pa ja mislim da ako krenemo da pričamo i posmatramo teme kojima se bave ovaj film, i u stvari i nezavisno od globalne pandemije u kojoj svi sad živimo i zaista postajemo svesni da svi imamo iste probleme, mislim da su problemi svuda zapravo jako slični i da ove stvari koje sam ja pominjao ne dešavaju se ni samo kod nas, ali naravno kod nas se dešavaju u nekoj mnogo, mnogo naglašenijoj formi i sve prisutno je. Tako da mislim da te neke društvene tematike, socijalne prirode zaista su prisutne i sve više i više su nekako prisutne u autorskom filmu. Što mislim da nam govori o tome da se možda svet ne kreće baš u najboljem pravcu, i mislim da zaista živimo u nekom trenutku koji je jako, jako uznemirujući, a mislim da nismo ni totalno svesni svega što se dešava. Mislim da ako samo počnemo da razmišljamo o tome šta je danas istina, taj post-truth, mm-hmm, u kome živimo, gde se sve relativizuje, gde ono što je u stvari su teorije zavere i zablude i laži, odjednom se propagiraju svuda po svetu i tretiraju kao neka istina, i gde su informacije generalno previše nekako slobodno i brzo cirkulišu, bez neke
dodatne
provere ili promišljanja, nego je to sve onako instant, se nešto baca i ljudi zaista počinju da veruju neke stvari koje su potpuno nenormalne. Tako da mene malo plaši u stvari kuda se mi krećemo u tom smislu i kako će ovaj svet izgledati za 5, 10, 20 godina, što ne možemo znamo, kao što, mislim, danas izgleda onako kako ga pre godinu dana niko nije mogao da zamisli. I niko nije ovakvu vrstu apokalipse pod znacima navoda zamišljao i očekivao. Tako da mislim da ove stvari uopšte nisu naivne i da možda nam deluje sad nekima smešno da neko veruje u to da je zemlja ravna
da nas čipuju vakcinama.
Ili da će nas čipuju vakcinama i tako, ili da 5G mreža je isto neka zavera Srbije.
Da,
tako
maska
dalje.
Priva signale preko.
Tako je. Mislim da su to jako opasne stvari koje tako počinju kao da iz neke minoritarne pozicije da se propagiraju, odjednom vidite da da se šire. Danas sam baš video jednu zanimljivu stvar, ne znam da li je istina pokazao. Video sam neke screenshotove kao grupa na Facebooku koja se zove baš na srpskom, ja mislim to nešto kao Zemlja ravna. Neko je ušao u tu grupu, dobio na neki način pristup kao administrator i promenio im ime u Zemlja okruglo. Sad se svi bune, a ne može valjda kad se promeni ime grupe na Facebooku 28 dana ne može da se menje ponovo.
Da se vrati. Tako da imaju strašnih problema. A kako ti izgledaju studenti Fakulteta dramskih umetnosti ovako online? Sva su predavanja prebačena online. Kako se oni snalaze? Kako je njihovo viđenje stvarnosti? Ili imaju potrebu da snimaju filmove i kakve? I šta primećuju kao filmski autori? Predaješ na Fakultetu dramskih umetnosti, docent, si predaješ u stvari grupama koje nisu reditelji i dokumentaristi, je li tako? Ali predaješ dokumentarni film.
Tako je, radim trenutno sa studentima, ja mislim, produkcije, pozorišne režije, montaže, dramaturgije i tako dalje. I radimo, mislim, online. Mi smo odmah prešli čim je situacija krenula malo da se pogoršava i čim je postala preporuka fakulteta, prešli smo na to predavanje online koje su u početku, pogotovo u ovoj prvoj fazi korone, proleća, prošle školske godine, bila je meni jako teška i nisam umeo da se snađem baš najbolje, počevši, mislim, ja sam dosta tehnološki obrazovan, ali treba pronaći i pravi sistem komunikacije online. I sada negde mislim da sam uspeo da pronađem to, s tim što je tu uvek problem što sve stvari koje su neke praktične prirode, nekakve vežbe ili nešto što možda zvuči, ne zvuči toliko komplikovano, ali zapravo jeste. Mi često studentima, na primjer, puštamo neke filmove ili neke primere. I sad potpuno je drugačije kada vi se okupite u nekoj prostoriji koja je praktično kao neki mali bioskop na fakultetu i zajedno pogledate neki film i pričate o njemu i zbog čega ste ga gledali i tako dalje i tako dalje. A potpuno je drugo ako sad ja njima kažem da pogledaju neki film ili im pošaljem neki link, neki file, mislim svako od njih, ali i ja opet kod kuće to gledam u potpuno nekom drugačijem kontekstu. Dok u poslednji čas, pred čas, ili dok spremamo večeru, ili dok se nešto drugo dešava u fragmentima na
prosto
televizoru
bioskopu,
i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to dosta, dosta komplikovano, ali mislim da smo se negde dobro snašli i evo, baš sam jutro sam imao čas iz televizijske režije i moje neko iskustvo je to takođe, nama su inače grupe na Fakultetu dramskih umetnosti dosta manje. Doduše, kada su ovi slučaji sa studentima, sa raznih grupa tu obično i bude više, ali što je manje ovo online, ja mislim da isto bolje funkcioniše, zato što ta interakcija mislim da je jako važna, barem na našem fakultetu, da ne bude sad kao ja sedim i nešto sat i po vremena
ex katedra
predajem, upravo nego da postoji neki dijalog i neka dvosmerna komunikacija i to mislim da negde sa manjim grupama se bolje postiže.
Hvala bi ovo Stefan Ivančić. Završeno je današnje izdanje Kluba 2 koje su realizovali Vesna Tošović, Verica Gajević, Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Hvala Stefan.
Hvala vama.